Hebreos, capítulo 11. Gama kaina gatatzena echana, ya kishinya, gasakuna shite chuyara, babere takwa, gakwa kishime shivite ya, gakwa kaere shuta shikis enish tinkwa tseha, kui kwanda kinu kwanin gatare kui, gatama kaina, kui kwa yanya, gaenshe tunits ana echana, kitsai koninga sundio, bamankina, gatsamishi yare, kwanda ni shivima tsehe, gatakwa kaere avel, kui kwa kitsani re na echana, cheshingi sandangisa, ga komare shikitsakain. Gata kwa kaere, kui kwa na echana kitsuni, ga kui, gusu takishi. Ba kiskebe tochere, ba ninga heken avel, tiba kuchu yangisana, hotzai kwa kaere. Ba ngata enot, kwa kaere, kui kwa na echana, ki koti kunigan ka, ma vike, binde kwa saini, gata na echana kiko, ba nga ketu behi, Habanda kinu kwangatare, gata kitzae, shikwa tsare na echana. Tunga tzavi makaere shuta, ninyahani sae, shima tsare na echana. Gata shimehere, sitinya tare na echana. Tinere nga kwa kaere, nga kuitihnya, banga sare chire, shuta shimangi saikwi. Gata noe kwa kaere, kui kwa kitzike tusuni nyo, gana echana kitzuya titunre. Gataare nga kwa, tzahmishi ke yare. Bakitzindangu barko, nga kitzik angishinki, banga tare kwa makaebio, honi tzayane hesuta shiak a, tu shikwani rekwa. Banga ta kwa kaere, kwa kishingishkuna echana, gata abran kwa kaere, kwi kwa kitzik etusuni nyo, nga kikire, nga ti nangi, shi haskan kwa ere. Ba etu, babi venya kihi, nga ta kwa kaere, kwi kwa kwani ngushuta shishin nangire. Gatzike hnya nangi shaba hekitsure na echana, gasare. Ni yashina hnyuteni tzike hnya ya, hotzen tzikendu Isaac, ko Jacob, ga haskanyu. Shiban de kwa tzen ga yehe shaba hekitsure na echana gasare. Bakitzen Abraham, gata kiskuyare, ga kwe hnya na shinanda, shinyu se hnya, shotutzi, shina echana sahen isere, basinda. Bangata kwa kaeren ga yehe, kikwa kitzaeni renga nyu, Gana ekwa, ninga hinyu chinga, bandi koni sara. Gata kwa kaeren gana echana ziketusu, ga kofa ni kwa kishime shikitsu ya titunre. Ninga tzabinde tini renga nyunga hiyo hore. Kis eren te shinyun kikwa, honi ninyo shitingan ka, ba honi tzumi shitinda inda chiku, shivimas eski. Gatsi isu tabi jesu, bakanda kesa kure, shikitsu ya tituna echana nga sare. Tunga kwa kaere, batu kintza betza mibio, Bakwa tsare nga tare. Batzavere yohore. Nga shuta shishin nangire. Shitu tziketsu masunga nga sundio. Bashi batzu. Baku tsehe. Nga inchamangi saishin nangire fa. Nga tatzatu hoki tzika etzera. Nga tare nangi nya etuni. Kwa kihinga ninga deyo tzakenyo. Tunga kwa mehere. Ngu nangi shingi sandangisa. Kui shitsunire shitinganka. Kui kwa vima suvanire na echana. Nga batzan yare nga kui shina ere shutabio. Gukui, he endare nguna shinanda. Gata kwa kaere Abraham, kui kwa kitsani Isaac, honi che, nga kiskutaya kona echana, kwa kakunga sa honi che kindire, shingu tutu mani, ninga tzangatare kindiu kitsuya tituni na echana, nga bakitsure, gatare Isaac, divaniren te, shis eri, ba Abraham kitsikaetze, gana echana tire kwa nyu, nga sikaya nga nire shutanga hire mike. Kui kwa gishun tsanga nikin dire, honi tzahayanga nire. Banga ta isa kwa kaere, kui kwa gitzichikun taeni Jacob, ko Esau, ga gitzu yashi haskans ere. Gata Jacob kwa kaere, kui kwa nga hemehekwe ya, gitzichikun taeni, gangungu kindire kuse. Ba gitzichire na echana, ga gitzikindit ayanis ere. Gata kuse kwa kaere, kui kwa nga hemehekwe ya, gitzu yaninga kwa enishtin. Nga kwe tushu ta shize Israel nangi Egipto. Ba esha, hoku ni konindare. Nga ta shichare Moises kwa kaere. Kui kwa hasa kitzike nya moni kindiu. Nga ta tzave nga tzaki kindiu. Ba viki tzakure, kwa tesu mashitza she, rere nangi Egipto. Nga ta Moises kwa kaere. Nga hechinga, binde kitzikaini nga kindire. Kindi chure faraon kuire. Tusa kwa mehere. Gaban de kwa ko kwa ni mana shinandare na echana. Ba binga si tzahi, gutun kwa tzashi tzahe. Ba kitzikai tzingangisa chingisare, kwani mashihashtu ngatare Cristo, nga komare kwanjinashi tin Egipto, ngata kiskuyare chishi haskan sakure, bangata kwa kaere, kwi kwa etuni nangi Egipto, babiki tsakure, kwastire rey, bahandaki tsinyukaku, ngata hofani tsatsavena echana shivima tsehe kware, bangata kwa kaere ngayihe, kwi kwa tsashenis y pascua, baesha, ngahi, setzo hure shuntaniya. Tushi ankel si sik enki di titure shutashi tse Egipto. Bisi koniki di titure shutashi tse Israel. Ngata shutashi tse Israel kwa kere. Ki kwa hashtiu ninda chiku inyu. Honi tsanangi kishi. Tunga shutashi tse Egipto. Jesu hinanda. Nga bande kwa mehere kwa hashtiu. Nga tengire. Bangata kwa kere nga yihe. Ki kwa tishuyani shore na shinanda Jeriko. Haskanga yatu nishti. Tike tsumandaere shutashi tse Israel. Gata kwa kaere chumasen, rat, kwi kwa, binya tenk en koni, shivi kwa kaere, gasi ketu sunre na echana. Gata anda giske beto, nchashi tse Israel, si e chikutsehen mangan debiu. Mame shi shingisa, bi kwaani na chuba, tsa kwinchan gata are Gedeon, Barak, Sansón, Jefte, David, ko Samuel, bakoncha chinga profeta. Gata kwa kaere shutabiu, kwi kwa kitsaeni, Gakiskan corre, bagishi kitsankwa, bagisakure, meshi kitsuya tituna echanangasare, babande echatsa tiusha, bagitsikoyandi ishinu, bagitsikangi yuhore, natare kichashis eretsakenu, bagitsanga nyure yuhore, ningatsahetsavere kakungahe hendare, manyuka kunkwa, gakiskan, batsanga tengicha soldado shistike, bagis eyanchi, shikiskeve tikunga nishinki, shihe jesun tsakenu. Tunga tinya kashie Jesu, nga haa kwa nima. Nga tabiki tzikai, nga kwande, tushi batzain sakunire nga de shingi sandangi sa, nga kwa ayanga nire. Batinshi tzenucha bakis ere, bakanda gis enyu koni, nanyukicha, bakis eyandu yanga yihe. Batinshi ndiho kinik en koni, bashiki chande nyu, kitiyani yohore, bashiki cha kinik en koni. Batin, shitunga inga haa tzike tzuma, nga tutyushinre chutsanga yaha. Koshi tse na tenzu. Nyu ni matzik endu. Baki tsengicha. Baki ni ore. Shutabio nyu ndakwa. Banga sundio vikwi tsunire. Tutsike tsumasun. Nangitashin. Banga hingi hnyacha. Batzik endu ngingi ngiho. Wanyati shangi nangyu. Daki nukwa ngatare ngatzi shutabio. Ngatakwa kaere. Tunga viki sakure shikitsuya tituna echana ngasare. Ngatana echana. Bahinka kuna. Kwi kwa. Haba he tindani re shingi sandangisa. Tushivi kwa kishikini shutayu tzaviña tenkoña.